Ja, god pinse, og godt å se dere. Det så nå det jo sånn at kirken ser jo nesten full ut når det sitter 30 mennesker spredt omkring. Så vi har kanskje vært litt for godt vant før at vi kan begynne å sette pris på hvor stort det å faktisk komme sammen. Og pinsedagen jo en helt spesiell dag i kirken. Det en høytidsdag, og vi reiser oss, og så hører vi evangelieteksten på pinsedagen fra Johannes evangeliet kapittel 14. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og at dere i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Kjære Jesus, takk for disse gode ordene som vi trenger i vår hverdag. Må du komme og opplyse oss i dag om det du ønsker å si oss. Amen. Det pinse, og pinse kirkens tredje store høytid etter jul og påske. Hva handler pinse om? Hvis vi hadde gått ut på gaten og spurt om det for tida, så det veldig mange som ikke ville vite helt hva de skulle svare. Men jeg tror antagelig vi som har meldt oss på gudstjeneste i dag, vi vet hva det at dette dagen da ånden kom til disiplene og alle mennesker. På den første pinsedag, som det beskrevet i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, med ildtunger på hodene, tungetale i gatene, og 3000 mennesker som vender om og blir døpt. Dette kirkens fødselsdag. Men når vi har sagt det, så kan vi også igjen spørre, hva handler det nå egentlig om? Hva det dypere som ligger under dette? Forrige søndag, da var evangelieteksten som ble lest i kirkene, den aller mest kjente av alle bibeltekster, Johannes 3, 16, den lille bibel. Og skal vi skjønne hva pinse handler om, så må vi begynne der. Altså begynne i Guds kjærlighet. For Johannes 3, 16 kjent og velbrukt, og kanskje så velbrukt at det vanskelig å se hva det egentlig står der. Altså det står at Gud elsket verden så høyt at han ga sin sønn den enbårne. Ga sin sønn for oss. Men hvem Gud og hvem sønnen? I kristen tankegang så jo ikke det to adskilte vesener som man kunne snakke om meg og min sønn, som to forskjellige personer. Treenigheten jo et mysterium i seg selv, hvordan det henger sammen, men Gud ett. Faderen og sønnen ett. Når Gud gir sin sønn, så offrer han ikke noe som utenfor seg selv, men det egentlig et uttrykk for at han gir seg selv for oss. Han gir seg selv i menneskenes nådeløse hender gjennom sønnen for å kunne gi oss nåde. Og det denne radikale kjærligheten, denne altoppslukende kjærligheten, denne på grensen til det selvdestruktive kjærligheten, som gjennomsyrer Bibelen, og ikke minst skriftene til Johannes, som også dagens tekst er hentet fra. Johannes han den som slår fast at Gud er kjærlighet, ren kjærlighet. Og det derfor den som elsker, som kjenner Gud. For Johannes det ikke den som moralsk plettfri, eller den som har gjort det bra i verden, eller den som kan Bibelen på rams. Men det den som elsker, som kjenner Gud. Og den som ikke elsker har aldri kjent Gud, sier Johannes. For Gud kjærlighet. Og tro å bli trukket inn i Guds kjærlighet, og bli trukket inn i treenighetens kjærlighet. Jesus sier til disiplene sine denne siste kvelden de sammen, og som dagens tekst, «Jeg etterlater dere ikke som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Og det jo det som skjer i pinsen. Jesus kommer til oss. Gud blåser sitt liv inn i disiplene, inn i menneskeheten og inn i oss. På samme måte som han en gang blåste livsåndet inn i det første mennesket, og det ble et menneske, så blåser han livsånden inn i oss, og vi blir Guds barn. Vi får Guds ånd. Han blåser sin kjærlighet inn i oss, for at vi skal fylles av Guds kjærlighet og kunne gå ut i verden med den kjærligheten. Men vi har så lett for å misforstå. Vi har så lett for å tro at det å være åndelig, det å være fylt av ånden, det en slags mystisk erfaring som løfter oss ut av verden, bort fra verden. At vi tror vi blir mer, kommer nærmere Gud ved å løftes ut av verden. En av tekstene i dag som vi har hørt lest fra 1. Korinterbrev kapittel 12. Fra et brev som viser hvor galt det går når folk tror det åndelige handler om sterke opplevelser av Gud. At de tror det handler om å kunne tale i tunger eller å demonstrere det overnaturlige. Menigheten i Korint var blitt et slags kretsmesterskap i åndelighet, der man å omgjøre og være, vise seg liksom aller mest åndelig, aller nærmest Gud. Og på en måte kunne sole seg i glansen av det. Og det ble en pyramide, der noen da var på toppen, og det er ganske ubehagelig å ligge på bunnen av en pyramide. Og der lå de som følte seg ganske mislykka som kristne. De som kanskje ikke kunne vise til så store åndelige erfaringer. De som ikke hadde noen ekstraordinære gaver. De som kanskje ikke kunne stamme fram et eneste ord i tungetale. De som bare var vanlige, vennlige og helt ålreite mennesker. Men de betydde ikke noe i den menigheten i Korint. Og når vi leser 1. Korinterbrev, og ikke minst det 12. kapitlet, så det som om Paulus bruker alle sine pedagogiske egenskaper for å prøve å veilede og rettlede denne menigheten. Og det ganske fascinerende, for hvis vi leser videre i 2. Korinterbrev, som også sendt til samme menighet litt senere, så virker det som om Paulus har gitt opp pedagogikken. Da kommuniserer han følelsesmessig, emosjonelt. Han sier til og med at dere må tåle litt galskap av meg, for jeg må bare komme igjennom med budskapet her. Men i 1. Korinterbrev så han enda pedagog. Han snakker om at nådegaver, de finnes i alle slags variasjoner. Han skriver at det finnes bare en ånd, at vi en kropp sammen, vi som tror, at vi alle døpt med en dåp, at vi tilhører hverandre. At vi har forskjellige oppgaver, at vi akkurat som en kropp med forskjellige lemmer, men vi viktige alle sammen, og vi skal ikke se ned på hverandre, og vi skal ikke tenke at noen viktigere enn andre. Alle skal respekteres, alle skal elskes. Han skriver til og med at de som tilsynelatende fortjener minst ære, de skal vi gi desto større ære. Og når han ferdig med dette pedagogiske kapitel 12, så skriver han, men jeg skal vise dere den veien som den aller beste. Og så kommer kanskje det vakreste kapitlet i hele Bibelen, 1. Korintbrev kapitel 13. Der han skriver om at om han taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Det vil si, da kan det hende det mye lyd, men det ikke noe innhold. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Ja, om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og så det han sier at uansett hva vi kan vise til av store åndelige ting og erfaringer, eller av gjerninger eller fromhet, så betyr det egentlig ingenting. Hvis ikke kjernen i det, hvis det ikke handler om kjærlighet. Og så beskriver han hvordan kjærligheten egentlig er. Den er tålmodig, den er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig, den krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde, gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Og så avslutter han med dette fyndordet. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og grunnen til at han skriver alt dette vakre om kjærligheten, er altså en menighet som ønsker så inderlig å leve i Guds nærhet, men som gjør det på en sånn gal måte, at man egentlig ødelegger for hverandre i stedet for å bygge hverandre opp. At man bruker Guds gaver egentlig til egen ære i stedet for felles oppbyggelse. At den hellige ånd, som vi feirer i dag, ja, han blir en slags en man konkurrerer om, i stedet for en man lar fylle hele fellesskapet. Og da er svaret og det grunnleggende Paulus sier at åndens gaver, alt dette er fantastisk fine ting som er gitt oss alle. Men det som må gjennomsyre alt hvis det skal være til velsignelse, det er kjærlighet. Og det er, når jeg leser dette, at jeg kommer til å tenke på disse skulpturene som befinner seg nede bak biblioteket, nede ved Glomma. Laget av den spanske billedhuggerens kunstneren som er Pensa. Og dere vet kanskje at de heter I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Og grunnen til det er at Pensa sier at han er opptatt av Henrik Ibsen. Og Henrik Ibsen skriver om dette i Peer Gynt. Og jeg tror jeg snakket om dette før, men noen av dere har kanskje glemt det eller ikke hørt det. Peer Gynt. Det mest kjente av alle norske skuespill, et av verdens mest kjente skuespill, handler altså om denne eventyreren Peer Gynt, som ikke har fortjent noen kjærlighet, tror jeg vi kan si. Han er oppslukt av seg selv. Han er en eventyrer, han er en løgner, han er en fantast. Han begynner som en bruderøver. I et bryllup så tar han og røver med seg bruden opp i fjellet, forfører henne og forlater henne. Han gjør det ikke fordi at han er glad i henne, men han gjør det bare for at han har lyst til å gjøre det. Han må rømme etter en sånn ting. Men han møter et menneske i denne ungdomstiden som gjør et dypt og utslettelig inntrykk på han, og det Solveig. Solveig som helt annerledes. Solveig som han ikke kan forføre, men som gir et bilde av sin kjærlighet som han bærer med seg videre når han flykter ut i verden. Og han fortsetter å leve et utsvevende liv som før. Per Gunt bryr seg fortsatt ikke om noen andre enn seg selv. Han er ute av stand til å elske. Og som alle som sånn, så blir han hjemløs, og han blir ensom. Og når han etter hvert mot slutten i siste akt vender hjem, så er han som den fortapte sønnen i Bibelen, eller som den fortapte menneskeheten som Bibelen forteller om. Han fortjener ingenting, men han trekkes likevel hjemover, og den han trekkes mot er Solveig, hun som en gang ga han et bilde på hva ekte kjærlighet er, og som aldri har kunnet slippe hjertet hans. Og grunnen til at jeg tar det fram akkurat i dag, er ikke bare at disse tre skulpturene heter I min tro, I mitt håp og I min kjærlighet, men Per Gynt kommer hjem på pinsedag. Og det er kanskje ikke så lett å oppdage hvis man bare leser det fort gjennom, men det pinsedag det skjer. Han ser, kommer fram og ser det enkle huset der Solveig bor, og hun kommer ut på dørstokken, og hun kirkekledd, hun har salmeboken i hånden, og i den situasjonen så kommer Per Gynt og springer bort til henne, kaster seg ned for henne, og føler seg fullstendig fortapt. Han den som har rotet bort hele livet sitt. Han har forkastet den kjærligheten han kunne ha fått. Han har ingenting å vise til. Og han sier til Solveig at han fortapt, med mindre hun kan gjette gåter. Og hun sier, nevn dem. Og så sier han, kan du si hvor Per Gynt har været siden sist? Med bestemmelsens merke på sin panne. Været som han sprang i Guds tanke fram. Hvor var jeg som meg selv, som den hele, den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne? Han dypt fortvilet, men hun sier, den gåten lett. I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Og det det som har gitt navnet til disse skulpturene, Solveigs svar. I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Men dette jo bare hentet ut fra Bibelen, hentet ut fra 1. Korinterbrev. Og det dette pinsen handler om dypest sett. Det handler ikke først og fremst om ildtunger eller tungetale. Det handler ikke først og fremst om åndelighet eller visjoner, men det handler om tro og håp og kjærlighet. Om Gud som blåser dette inn i våre liv. Om selv vi skusler det bort, om vi roter oss bort, om vi aldri har vært sånn som Gud tenkte oss, om Guds stempel på vår panne har bleknet bort, så vi like fullt i Guds hjerte. I Guds tro, i Guds håp, i Guds kjærlighet. Og det derfor jeg tenker pinse handler om kraft til å leve og kraft til å elske. Ja, til selv å være en forandringskraft i vår verden. Fordi Gud hos oss. Ikke fordi vi har fått til så mye, eller at vi føler oss åndelige, men fordi Gud nå hos oss som tror på ham. Fordi han av en eller annen uforståelig grunn elsker oss som seg selv, og at han faktisk også sier at han vil bruke sånne helt alminnelige mennesker som deg og meg i verden. For vi er bærer av Guds ånd.